Otváram teda diskusiu k téme istota v neistom svete. Tu mám zoznam pochybností, alebo pôvodov pochybností od Guinnessa, ktorý som si myslel, že prečítam ešte počas prednášky, ale nejak som to pozabudol, takže by som to teraz ako na úvod povedal, aby sme videli, že tie pochybnosti, on sa zaoberá hlavne mentálnymi, teda pochybnosti mysle, ale ukazuje, že to vyplýva z mnohých aj emocionálnych a iných problémov. On to nazýva, že rodiny pochybností, má ich tam 7 v tej knihe Pochybnosť, Doubt. A prvú hovorí, že pochybnosť môže pochádzať z nevďačnosti. Teda ak neďakujeme Bohu, lebo ide o pochybnosti o Bohu, hej? Ak neďakujeme Bohu a nie sme vďační, tak môžeme dôjsť k mentálnym pochybnostiam. Veľmi zaujímavá vec, on to tam ukazuje, odporúčam si to prečítať. Ďalšia, pochybnosť z nesprávneho názoru na Boha. Ak máte predstavu o Bohu, ktorá nesedí, a toto je žiaľ veľmi často aj u teológov, ja sa tým zaoberám, veď viete, že to je moja profesia, musím povedať, že veľmi často tzv. Slávni teológovia namiesto Boha vám predstavujú akéhosi slameného panáka, ktorý síce má vlastnosti nejakého nekonečná, ale je inertný. A vaše myšlienky sú na ňom nezávislé. Ak moja myšlienka na Boha je na Bohu nezávislá, tak to nie je Boh, o ktorom rozmýšľam. Takže dobre sa na to pozrite. Ak máte pochybnosť o Bohu, rozmýšľajte, či to, o kom pochybujete, naozaj Boh. A nie len nejaký výmysel možno nejakého teológa. Alebo váš výmysel, lebo my si radi vymýšľame Boha. Tretia je pochybnosť založená na slabých základoch. Ak nemám základy, že neviem dosť o kresťanstve, nepoznám Bibliu, nepoznám dejiny, nepoznám proste, čo treba k tomu poznať, lebo viera je nielen otázka rozhodnutia, ale aj otázka poznania. Takže nedostatok poznania, slabé základy môžu viesť k vážnym pochybnostiam. Štvrtá rodina pochybností, ako to on nazýva, je pochybnosť založená na nedostatku rozhodnosti alebo commitment, teda odovzdanosti. Hej? Nedostatočná odovzdanosť. Ak rozmýšľate o kresťanstve ako niečo, čo je tam, ale ja sa pozerám len na to zvonku, tak to rýchlo vedie k pochybnostiam, o ktorých som hovoril, keď som vravel, že Ježiš povedal, kto chce konať vôľu Božiu, bude vedieť. Ak sa neodovzdám, tak je jasné, že to naozaj nechcem. Že to je len teoretická úvaha. Teoreticky uvažovať o kresťanstve je veľmi kontraproduktívne a nebezpečné. Piatá, nedostatok, teda pochybnosť založená alebo vyplývajúca z nedostatku rastu, zrejme duchovného rastu. Ak duchovne nerastiem a všetko to stagnuje, tak môže to viesť k kolapsu viery. A šiesta, pochybnosť založená na nezvládnutých emóciách. Toto je niečo, čo veľmi odporúčam si prečítať, pretože niekedy naše pochybnosti, ktoré sa zdajú veľmi racionálne, vyplývajú z emocionálnych problémov. Možno, že jeden z nich je pekne na Eliášovi vidieť, keď Eliáš hovoril, Bože, zabij ma, už som tu sám, hej, proste už to celé nemá zmysel. A on mu povedal, choď sa najesť. Takže niekedy sa poriadne nevyspíte, alebo máte iné možno až fyzické trápenia a zdá sa vám, že svet nemá zmysel, že nič neexistuje, alebo Boh je zlý. Nie je to veľmi časté, ale môže byť. Hej? Takže toto je veľmi zaujímavá vec. A 7. Pochybnosť založená na strachu z viery. Hej? Viera môže nám sa zdať veľmi nebezpečná v tom zmysle, že máme zlé skúsenosti, voda, keď sme verili, že ja neviem, Boh ma uzdraví, alebo vylieči moju mamu a ona zomrela, alebo niečo. Proste je veľa ľudí, ktorí majú veľmi traumatické skúsenosti s tým, že verili a nestalo sa. A toto treba vyriešiť. Ak také niečo v živote niekto má, tak kým sa toto nejak nezodpovie, možno, že nie je úplne vyčerpávajúco, ale kým nezvládnem to, že Boh je dobrý a že toto sa stalo. Nie preto, že on bol problém, alebo že ja som mal správnu vieru, ale niečo iné, tak nepôjdem ďalej. Takže to je 7, myslím si, že veľmi, veľmi dobre je to a ešte raz odporúčam študovať Os Guinness pochybnosť alebo anglický doubt. Takže nech sa páči, otázky, poznámky, výhrady alebo čokoľvek chcete povedať. Nech sa páči.
Ja možno takú otázku spojenú trochu s výhradou, ale neviem, čo by sa povedať, že púšťal si teda tú pieseň o tom, že chce vystúpiť zo sveta, hej, že to tu vidí tak, no, čierne.
Čierno.
A v posledných rokoch skôr tak preniká taký, skôr taká akože filozofia v úvodzovkách, že ale nerieš to, že buď šťastný, hlavne ty si urob šťastným svoj svet, tie piesne často vyjadrujú takú, že party a zabav sa a tiež sa zo života, že podľa teba v čom je istota alebo neistota toho názoru, že nerieš to doslova, že v čom spočíva tá istota alebo neistota toho názoru, že postoja životu, nerieš to?
Pravdepodobne je to príliš založené na osobnej psychike, či ako by som to nazval, proste osobnom nastavení každého. Ale ak by som si mal trúfnúť odpovedať, tak si myslím, že nerieš to si môže dovoliť človek, ktorý nemá vážne utrpenie v živote. Nie je vo vážne hrozivej politickej situácii, nehladuje, nie je vážne nemocný, nesleduje správy, proste dokáže, svet ho vlastne nesie, hej, sociálne zabezpečenie, rodičia alebo niekto ho nesie. Ale ak človek narazí na to, že je smrteľne nemocný alebo žije, že vidí mŕtve deti na ceste alebo ja neviem čo, tak veľmi často prestane s týmto, že nerieš. Ja môžem hovoriť nerieš, keď to, že neriešim, ma príliš veľa nestojí bolesti. Ale v momente, keď som v nejakej dramatickej situácii, tak si myslím, že toto nefunguje. Skúste rozmýšľať, ale ťažko vám niekto na smrť hladný bude reagovať, nerieš. Si hladný, zomieraš? Nerieš. No nerieš. No. To sa mi zdá rada pre dobre zazobaných maloburžoáznych, marxisticky poviem, synkov. Tí môžu neriešiť, lebo všetci ostatní im riešia ich život. Môžete protestovať, že zle vraviť. Má niekto protest na to, čo som povedal?
Ja by som to možno len odobrila tým, že napríklad, kým som bývala u rodičov, tak som mohla neriešiť, hej?
No,
a ako bývam sama a mám doma napríklad šek, som bola nezamestnaná a musím si zaplatiť byt a tak, ako to nie sú hladné deti, ktoré na ne máme, ale to je skôr taká situácia reálna v našich životoch, keď máš doma šek a nemáš čím zaplatiť, tak jednoducho ti nepomôže povedať nerieš, lebo prídeš o strechu nad hlavou, ale musíš riešiť.
Tak to je moje. Si myslím, že nerieš, je tak to si potvrdila. No.
Čiže taká mladá tínedžerská kultúra príde k tomu, že to bude riešiť, keď bude dospelá, hej? Že aha, už som dospelý.
Tak buď dospelá, alebo keď narazí na nejaké bolesti. Proste keď ma začne niečo bolieť, tak veľmi ťažko poviem nerieš. Tak idem po liek, alebo ja neviem, po niečo. Proste nerieš môže byť, keď okolo mňa ma to nesie. No, keď ma niečo nesie, môžem neriešiť. Ale ak ma prestane to niesť, už či je život, alebo ľudia, alebo politická situácia, alebo niečo, tak už ťažko. To je môj názor. No. Možno, že sú ľudia, ktorí dokážu aj v najväčších problémoch povedať nerieš, no len neviem, či sa to dá. No presne.
Možno iba by som možno by som rozdielil, že niekedy asi ľudia hovorí nerieš, lebo napríklad máme tu problém, že nemám čo jesť a ideme teraz spekulovať strašne, že aha, máš to, lebo neviem, si žila zle predtým, alebo lebo svet je zlý proti tebe, alebo že sused ti kradol všetko, čo máš. A ja možno potom na toto poviem, že nerieš, len žij a ne ako rozmýšľa, ja, alebo ne pokeca, alebo keca o tom, že prečo som v situácii. Ja te nepotrebujem počuť ďalší prednášku, alebo ďalšiu toto. A
Takže chceš veď, akože buď pragmatický, hej, poď k veci a nerieš svetové otázky. Hej. No aj toto si myslím, že ja nemusím riešiť svetové otázky, pokiaľ sa nestretnem, povedzme, so smrťou. Alebo s tým, že na niekom mi záleží a teraz začnem sa pýtať, že či ten človek pre mňa znamená niečo viac ako, povedzme, rodina, alebo čo. Proste človek môže do nejakej miery neriešiť svetové otázky, ale tie ho nájdu. To je môj názor. Tak môže sa nadrogovať a zabudnúť, opiť sa, alebo čo. Len to je tiež nejaké riešenie. To nie je, že nerieši, on len to vyrieši tak, že na to nemyslí. A to už je riešenie.
Tak to nerieš, mám vždycky nejaký kontext. Ja už niekde to má, takže úplne jasne, ako hlavu a petu.
No, áno, presne tak,
ne? Ale niekde, keď je to forma úniku, čo často býva, tak to nemá hlavu a petu. Ja už teda má, ale to je časovaná bomba.
No, treba povedať, že sú oblasti, kde problémy sa tým riešia, že sa ignorujú. To určite existuje. Lebo tam sme aj videli, že tam niekde niekto definoval, že proste existuje to chorobné pochybovanie, že niekto začne štiepať vlasy. No, a tak to je taká metafora, hej, že začne riešiť somarín. No, tak samozrejme, že niekde to platí, že nerieš. Ja som, to je to isté, čo s pochybnosťou. Hej. Pochybnosť môže byť chorobná, alebo odmietavá, ale môže byť pochybnosť metodická, ktorá potom to nevyhnutne potrebuje.
No.
Presne tak, no.
A videl by ti napadol nejaký model, hej, ale v práci s mladými ľuďmi, ktorí takto berú život, že nerieš, ale už zároveň možno sú aj v cirkvi, hej, len si nekladú nejaké otázky a že či niekto zaujíma, že či napadne k tomu, že nie, lebo sa nevenuješ až tak v práci s mladými.
Tak učím relatívne mladých ľudí medzi 20 a 24. Nie sú to tínejdžeri.
Už sú na priváte, alebo riešia.
Neviem, ja som tak tu sú niektorí mladí, ktorí boli, keď ja som bol s nimi. Ja mám dojem, že keď sa zaujímavo postaví Biblia, že je to zaujímavé. No však vás to zaujímalo vtedy, či nie?
No, to nebolo čo riešiť.
Ty si to vyriešil za nás.
Čo si povedal, ako že aby čo by dalo pozemné.
Jasne, možno, že to bola iná situácia. Bolo to za socáča. To je pravda. Tak preto, ja keby som na to mal odpovedať, ja som stadil na to, že Božie slovo si nájde cestu k človeku. A to má aj hĺbšiu teologický zmysel. Hej, už ako som to robil, je iná otázka. To som bol ja. Niekto to bude robiť inak. Ale myslím si, že dôležité je postaviť to teraz naozaj teologicky. Nie to, či som to ja robil, alebo nie. Každé poznanie pravdy musí mať Boha ako iniciátora. Že my nemôžeme si myslieť, že nejakou metódou dosiahneme, že Boh bude dačo robiť. Tam robíme Boha ako nástroj a Boh nemôže byť nástroj. Boh musí byť subjekt a najvyšší cieľ všetkého. To znamená, že ak chcem, aby niekto bol oslovený, tak nemôžem vymyslieť metódu, do ktorej Boh vstúpi. To je absurdné. Boh môže do nej vstúpiť, keď to chce, ale ja ho musím čakať, že to on urobí. A ak si veľmi dôverujem tej metóde, tak pravdepodobne do toho nevstúpi, lebo by mi poškodil. Proste on by sa stal len sekundárnou. A toto si myslím, že je scientizmus v kresťanstve dnes veľmi rozšírený. Že sa správame ku kresťanstvu ako k vedeckej metóde, kde my objavíme nejaké procesy, nejaké pravidlá. A keď tie pravidlá ovládneme, tak môžeme s tým robiť, ako keď varíme vajce na tvrdo. Proste viem, že zohriem vodu, hodím do toho, čakám toľko a bude. Je to tak? No. Ja nemôžem povedať, že začnem kázať evanjelium, budem sa modliť, ja neviem, to toľko to minút a budem mať veriaceho človeka. Jednoducho musím čakať, či to Boh urobí, ten človek je slobodný a Boh musí byť vždy primárny a vždy najvyšším cieľom. Najvyšší cieľ nie je, aby sa obrátil ten človek, najvyšší cieľ, aby Boh bol oslavený. A toto nezvládame, podľa mňa. Ja na čele to nezvládam. Keď sa za niekoho modlím, tak vždy rozmýšľam. Naozaj mi ide o to, aby Boh bol oslavený, alebo aby to, čo chcem dosiahnuť. Skúste rozmýšľať. Naozaj nám ide, aby ľudia obdivovali Boha. Dobre, ale ak to tak nie je, tak sme modlári. Takže ja si myslím, že odpoveď na toto je, že áno, Biblia nám ukazuje, že Boh je verný a že metódy existujú, ale ak sa metódy stanú dôležitejšími ako Boh, ktorý je slobodný od tých metód, tak sme modlári. A môžu tie metódy byť ignorované samotným Bohom, ktorý nám ich ponúkol. Aby nás upozornil, pozor, toto nie je ono. Hej. To isté, čo sa stalo s Jeruzalemským chrámom. Tam vidíte, prorok hovorí, že Boh odišiel z chrámu, pretože tá bohoslužba prestala mať zmysel. Ľudia boli modlári, robili ďalej takéto hokus pokus, abraka dabra, no ale už tam Boh nebol v tom. A to platí aj o kresťanstve, aj o kázaní, aj o všetko. Dáva to nejaký zmysel? Máme nejaké taký čas?
Ja som sa chcela spýtať Vládka, lebo robí sa v pastorálnom poradenstve, či sa s tým, čo Pálko spomínala ten slovník, tá definícia nejaká taká, že sa to pokladá za nejaký problém v súčasnosti, keď niekto si stále vyistý.
To blázonstvo pochybnosti, ako to v 19. storočí volá. Tak to ma fascinovalo, že tam tak tvrdo to nazvali a dnes som to nevedel nájsť.
Ja som sa všem nestretol ako s nejakým pojmom, s ktorým sa pracuje. A stretol som sa v tom, že som tým prechádzal.
No ale ako to psychológovia nazvali?
Ja neviem, teraz by to asi nazvali ako nejaká úzkostná porucha.
Úzkostná porucha, aha.
Ale ja to bolo pre mňa zaujímavé, že som sa v tom
nevedel. Aha, anxiety by to mohlo byť, hej, nie? Čo ty povieš?
Ako veľká sú mňa na veci, ktoré s tým...
Taká existenčná.
Je toto premenovávanie, všetko sa eufemizuje, aby to bolo... Aby to nebolo úražlivé.
Osvojenej, k tej viere vlastnej, že je často tento krok, taká viera pochybujúca, samozrejme, že tínedžeri sa pýtajú otázky, ale že či teda môže to tak byť, že tie pochybnosti môžu byť takou súčasťou toho procesu vlastníka.
Podľa môjho názoru je to nevyhnutná súčasť rastu, už len preto, že tínedžer musí sa postaviť na vlastné. Hej, to je celý proces dospievania, že hodnoty, ktoré mi rodičia ponúkajú, alebo okolie mi ponúka, alebo cirkev mi ponúka, ja si spochybním a musím ich znovu prijať. No a teraz je otázka, že či príjmem tie hodnoty, ktoré mi ponúkli rodičia, alebo spoločnosť, alebo sa proti ním zbúrim. A tento proces je vždy aj bolestný, nevyhnutne, a vždy je ako keby odznovu. Takže ja mám dojem, že ak niekto takýmto neprešiel, že si to nemusel prehodnotiť, premyslieť, tak je v riskantnom položení. Netvrdím, že stratil spásu, ale, čo, ale je to čosi nezralé. To je môj názor. Ja vychádzam z takéhoto pracovného predpokladu, že viera, ktorá je prijatá z druhej ruky, sa stáva primárnou, teda vlastnou, keď prejde cez nejaké trápenie pochybnosti. A to si myslím, že vidno u Joba, hej, tam je to veľmi dramatické, vidno to u mnohých postav biblických, kde niečo, čo bolo prijaté, sa muselo... Hej. Takže v istom zmysle to nevyhnutné. Iná vec je, ako sa s tým narába. Myslím si, že je veľmi nerozumné, keď to rodičia začnú deťom vyčítať, že prečo o tom pochybuješ, aké to je jasné. No tebe je to jasné, lebo ty si to prežil, no ale tomu dieťaťu to nie je jasné, lebo ono si to musí osvojiť, musí. No. Ak to má mať, tak musí si to osvojiť na základe vlastnej buď skúsenosti, alebo vlastného premyslenia. Takže moja odpoveď je, že si myslím, aj keď to nechcem úplne zaklincovať, že ak to tak nie je, tak to už je zlé, ja neviem. Možno, že sú rôzni ľudia, ale mne sa zdá, že by to takto malo byť. Že teda to je pravda, že to má prejsť do vlastných rúk. Čo ty si myslíš? Ty si robil psychológiu.
Ale myslím si to tiež, že ja v tom vidím takú paralelu dospievania.
No, presne.
Že výchova je o tom, že ty že dieťa prechádza zo závislosti a to dospievanie o tom, že sa že hľadá nejakú že svoju cestu. A časť toho z tých rodičov zoberie, časť nezoberie. A že niečo podobné vo viere, že tá viera je neskôr sprostredkovaná. Kým sa nestane autentická, tak nedera.
Má niekto iný názor?
V tom procese buď môže stratiť ten človek, že
no, môže.
Alebo sa to prehlbí.
Ja si myslím, že to je obdobie, keď rodičia potrebujú zapasiť, teraz myslím veľmi hlboko, o pochopenie toho dieťaťa. Lebo to môže vyzerať ako, že sa stráca, že to dieťa vlastne mizne. Ne? Ale v skutočnosti ono môže porásť, keď ja som tam a som schopný ukázať, že rozumiem, prečo to neprijíma odo mňa a som ochotný diskutovať, ako keby som bol neveriaci. Ale to je veľmi ohrozujúce pre rodiča. Lebo ja sa musím zrazu dostať, ale to by ste mohli aj s ľuďmi, ktorí sú mimo, hovoriť, ako keby ste boli neveriaci. To je jeden veľmi dôležitý nástroj. Ja potrebujem sa zvedieť s ľuďmi rozprávať, ako keby som ja neveril, nie preto, že neverím, ale preto, že chcem ukázať, že rozumiem tomu, čo je to neviera. Ak ten človek, s ktorým rozprávam, má dojem, že ani netuším, čo je neviera, no tak on si povie, že ty ani nevieš, o čom rozprávaš. A to dieťa potrebuje pochopiť, že rodič vie, o čom rozprávam, to dieťa, čo, o čom rozpráva, lebo ak ten rodič ani nevie, čo ja mám za problém, no tak nemôžem ho počúvať. A toto je bežný problém, nie? Však všetci sme boli mladí, nie? Alebo ste mladí, jo? Že sme mali dojem, že celý svet je blbý, len ja viem, o čo ide. Nie? Neprešli ste takou fázou? Tí všetci dospelí sú sprostí, ale ja viem, o čo ide. Ja som mal takú fázu, možno som najdebilnejší zo všetkých, ale mne sa zdá, že to je taký, by som povedal, fáza vývoja, keď my sme stred sveta a my vieme, že ako to má byť a všetci ostatní sú, proste to nevedia. A keď rodič začne nadávať, asi hlupý a čo si o sebe myslíš, no tak ho iba odradí. Tak treba pochopiť, že to je istá fáza, kde to dieťa si naozaj chce vybudovať niečo vlastné a ja mu mám v tom pomôcť. A nie ho za to byť, cepovať alebo mu to vyčítať.
To je možno
Je, určite.
Ako Dani, ty si spomenul, že ťa fakt viete na pamätku niekedy, že
Toto je dobré slovo, panika. Neviem, či si pamätáte sestru Stuart Pfeifferovú. Ona hovorila, že jej syn niekedy prišiel a začal vraviť veci, ju chytila panika, bola chrbtom, neviem, či žehlila, či čo, hovorila, pozor, pozor, teraz čakaj, teraz nič nehral. Lebo to vás niekedy chytí zúrivosť, niekedy des, niekedy si poviete koniec sveta, hej. No ale nemôžete rýchlo zareagovať, lebo ten človek, ten mladý človek, hej, on alebo ona v tej chvíli si nemyslí, že rúca vám celý svet. To je pre neho normálne, hej. Takto sa rozmýšľa, hej. Takto je, tak je svet, to ja sa takto... A niekedy to nemyslí tak vážne, ako to nám znie, pretože to je pre neho metodický postup, ako dospieť k niečomu. Nám sa zdá, že je koniec. No. Takže to som si veľmi dobre zapamätal, ako ona bola chrbtom, nič neukázala, zdesená v panike, čo teraz povedať. No. A to chce to, čo sa nazýva instantná modlitba, rýchlo. Hej. Bože, pomôž, 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 teraz čo mám povedať.
Pekne v tom, čo som teda o tom čítal, bolo, že ten človek to nazýva viera, ako štádium viery. Čiže nie, že odpadnutie, ale že štádium viery hľadajúca. Tak som na tým veľa rozmýšľala, že čo to takto nazýva. A mám aj taký pocit, som sa viac študentov pýtala, že či prešli tými štádiami a dosť často sa mi stalo, že povedali, že oni proste od malička verí. Ale ja ich neposudzujem, lebo ja sama som bola taká, že proste nechcel som si dať tú vieru nejako zničiť, alebo nie, proste to, že sme pochodili to zrmažne, že to bolo moje život, že som vedela Pána, bolo silnejšie, ako si pripustiť nejaké vedecké pochybnosti. Čiže to, ale keď by niekto iný povedal, že mám vedeckú pochybnosť, tak ja samozrejme neviem na to reagovať. Ani neviem, že či to je nevyhnutné, aby každý dokázal vedieť všetky vedecké pochybnosti, teda odpovedať. Ale až keď som prežila také štádium toho, niekto volal niekto, že dekonštruovania toho celého, čo som naučil, a pochopenie, čo to vlastne znamená, vtedy je to niečo iné. Lenže ani ten proces sa nedá na silu. Ale či máme trpezlivosti s tými generáciami staršími, alebo tými, ktorí nad tým nikdy nerozmýšľajú a iba sa zláknú, alebo posúdia niekto mladého človeka. A teraz, ako to v tých zboroch zvládiť? Myslím sa, že toto je jedna z veľmi dôležitá vec, že či toho človeka hneď neodsúdime za to, že má nejaké iné, nie, iný prístup, iné otázky a teraz čo s tým? A, no, akože,
ja si myslím, že určite mu nie, tá panika mu určite nepomôže. Ani to odsúdenie. Tak neviem, ja viem, že teraz viem, že je iná doba teraz výrazne, no, ale tak ja takisto ja nie som, že on malička veriac, že som ja mohol 20 rokov, ne? On to som z tradičného prostredia. Ja, a naši predpokladali, že som veriaci, ja som začal púšťať nejaké otázky na to, na to reagoval, že počúval, že teda som premýšľaný zblázniš. Tak ja som reagoval, teda zblázniš, že nepremýšľal, že sme to odborili. Škoda.
Treba veľmi vážne si uvedomiť to, čo som, myslím, že aj povedal, že pochybnosť je veľká bolesť. To neviem, či Dostojevský alebo niekto povedal, že jedna z najväčších bolestí je pochybnosť. A toto sa niekedy podceňuje. Hej, že to je vážna bolesť. A čím o vážnejšie veci pochybujete, tým väčšia je to bolesť. Začnete pochybovať o rodičoch, alebo o partnerovi, alebo o štáte, alebo o svojom zdraví. Zažili ste to. To je strach, to je bolesť. Hej? A teraz, ak milujete to dieťa a ono začne pochybovať, tak ho strácate, tak máte strach. A myslím si, že tu je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že zase Boh dáva vieru. A ja keď verím v Boha, tak viem, že tú vieru môže podržať. A nie ja, že ju budem štopovať ako hus, rozumiete, že chcem mu vraziť čo najviac, aby malo veľkú pečeň. Tak proste... No niekedy tak sa rozumíte, že vrážame ľuďom do krku Božie slovo, lebo to musíš uveriť, to musíš uveriť.
Ale možno to je ten kľúčový moment, že to konečne mi to potrebujem pustiť ruky.
Pustiť, aby to Boh držal. A keď to pustíš, Boh to môže chytiť. A to je vlastne prejav mojej viery, že teda verím, že Boh sa postará o tvoju vieru. Že teda nemusím ťa ja držať.
A že nepúšťam to s tým, že to mám v páži.
A, no tak to je zase, no jasné. Tak predpokladaj, že tam je tá bolesť. Lebo ak to mám v paži, tak už ma to nebolí.
Ale som si inak istý, že táto doba, neviem, že je nebezpečnejšia ako iné doba. Že každý ten svet má svoje výzvy, ktoré sú, že sa s nimi treba vysporiadať.
Tak my sme nemali prístup. No. Ja, tá doba, ktorú sme spomínali, bola síce jednoduchšia, ale zároveň bola taká, že ja som... Pre mňa bola záchrana, že sa dostali nejaké apologetické knihy pašované. Lebo ten marxistická propaganda bola tak silná, že mňa to vzalo. Takže ja nechcem odporovať, že táto doba je jednoduchšia alebo čo, ale rozhodne, že je prístup. Hej? To znamená, chcem hľadať, môžem nájsť rôzne názory a môžem... Hej? Zatiaľ, že v tej dobe bolo nie jednoduché sa dostať k niečomu, čo bolo zodpovedné, tak by som povedal, na úrovni nejakej mentálnej. Väčšinou tie brožúrky boli pre ľudí, ktorí nemali príliš ťažké otázky, nie? Či... Ja taký som mal dojem, že väčšinou to bolo také, že máš hriech, máš trápenie, úver. No, tak vďaka Bohu, že to funguje, ale ak som mal otázku, že prečo je niečo a nie nič, alebo také, vlastne, tak na to sa príliš netrápili. No. Takže pre mňa objav C.S. Lewisa, alebo Schaeffera, keď mi poradil jeden priateľ z Anglicka, že však na tieto otázky, ktoré máš, na to odpovedá Schaeffer. Ja som ho v električke čítal jak dobrodružný román. A niekto aj vie, že takéto otázky existujú. Ani nie odpoveď, ale to, že niekto vie, že takáto otázka existuje. To bolo pre mňa evanjelium. Že deti niekedy majú s týmto problém, že sa im zdá, že rodičia aj nevedia, že taká otázka existuje. A keby povedali, že to existuje, tak by hádam skolabovali. No. Takže dobrá zásada je, žiadnu otázku nemôžeš vymyslieť, čo už sa niekto nespýtal.
Ja myslím, že si hovoril, že ani v mysli, ani v emóciách sa a tak ďalej nedá nájsť tá istota, ale ten, kto bude chcieť robiť Božiu vôľu, hej, ten okrem iných bude mať. Ale potom, keď kresťan sa nájde v takej situácii, že on chce aj, ale emočne, ja neviem, je zablokovaný a necíti, hej, istotu spasenia, alebo myslienka stále blúdi a neviem, je to možné teda? Alebo
je to možné.
Povedať, že už nemám,
je to možné, človek je veľmi zložitá bytosť a istota predpokladám, nepoznám všetkých ľudí samozrejme, ale aj z Biblie, aj z životopisov, aj z rozhovorov, aj zo všetkého vyplýva, že sme ako zvlnené more, že raz tak, že proste sme husenko a dráha, hej, raz hore, raz dole. Takže povedať, že ak má niekto istotu, tak má trvalý pokoj, alebo už ho nikdy nič nevyruší, alebo ja neviem čo, to je nezmysel. To je podľa môjho názoru nezmysel. Pokoj má len kameň na poli, lebo ten o ničom nerozmýšľa.
Ale keď ako píše, že nemá pochybovať, lebo bude ako plná...
Tam nehovorí, že nemá pochybovať, tam nemá mať dvojú mysel. Tam je dipsychos, čo je doslovne až že dvojdušový človek. To znamená, že máš dve centra, to centrum, dve centra. Hej? A keď máš dve centra v živote, že jedno aj druhé chceš naraz a to si odporuje, tak to sa nedá. Musíš mať jedno centrum. Ak naozaj chcem Bohu slúžiť, tak ostatné veci sa poddajú možno po rokoch, hej? Keď je tam nejaká nemoc alebo... Čítajte toho Guinnessa, to sú veľmi dobré veci. Strach z viery napríklad, hej? Alebo staré traumy, alebo niečo. Proste je veľa vecí, ktoré ma môžu blokovať, ale niekde pod tým tá istota je duchovného rázu, spirituálna, transcendentná. To sa nedá. Preto som čítal toho Chambersa, ktorý hovorí, že takú istotu máš o Bohu ako on o sebe. To je veľmi silné vyjadrenie, ale to je o tom, že dobre, môžem o tom pochybovať, ja môžem pochybovať, či existujem, ale to dlho nebude mať zmysel, rozumiete? Takisto ja môžem pochybovať, že Boh existuje, možno, že... ale to dlho nebude mať pre mňa zmysel, pretože tá pochybnosť je neplodná. To je len myšlienka, ktorá nikam nevedie. Hej? No, pochybujeme teraz, že existujeme. Môžeme? No môžeme. No. To je solipsizmus, nie? Môžeme pochybovať. Ale za chvíľu si podáme ruky a pôjdeme, akože existujete. Nebudem sa správať, akože vás nevidíme. Proste podľa toho sa nedá existovať. Takisto aj kresťan môže o rôznych veciach pochybovať, ale ak je naozaj nie dipsychoz, ako hovorí Jakub, ale centrovaný na Boha, tak tá spirituálna istota, ktorú Boh dáva, tá bude ťažšia. Tam bude ťažisko a všetko to pôjde k tomu. Hej. Takže to bude často rozvlnené a také, že rough, hej, ako ťažké. A niekedy môže mať aj obdobie depresie, ale vždy to povedie k tomu, čo Boh v jeho živote robí, lebo to je ďalšia veľmi dôležitá vec. Kresťan nie je sám. Kresťan je Duch Boží a ty. To je kresťan. Hej. Proste on je centrom života, Kristus má ovláda. To znamená, že vieru, ak si predstavujeme, že ja som centrom a Boh je objekt, tak už sme zase vedľa. Zase sme si postavili nejakého slameného Boha, hej, ktorý nemôže existovať. Ak Boh ma nenesie, tak ja ho neunesiem. Ak tá viera, ktorú ja mám, nie je, že ona mňa nesie, ale ja ju mám niesť, tak ju za chvíľu zahodím. Pretože svet, čo vidím, je proti viere. Ten jeden francúzsky, myslím, že to bol socialistický spisovateľ, Barbus. Počuli ste meno Barbus? A proste on napísal knihu o prvej svetovej vojne, niečo také sa to volá. A on tam, prvý citát, ktorý tam má, je, že ak chceš, on bol neveriaci, že ak chceš veriť v Boha, musíš celý svet si odmyslieť. Akože musí proste zničiť celý svet. Takže niektorí mysliteľia to veľmi jasne vidia a myslím si, že kresťania dobre urobia, keď si toto uvedomia. Že realita nesvedčí len v prospech Boha. Realita veľmi svedčí aj proti Bohu. To musíme zobrať vážne. A ak ja vidím realitu, akože svedčí o Bohu, tak Boh na mne pracuje.
Čiže prakticky sa to práve tam je napísané, že ten, kto prosí, nech nie je dvojitej mysle, že napríklad ja niečo prosím a vtedy možno mi napadne myšlienka, ups, možno to nebude, ale som si ako istá, ale ako to vie, ako ten človek vyzerá, ktorý si je taký istý tým, čo, za čo prosí?
Ja si myslím, že tam je dôležité si zase, to je ale zložitá vec, antropológiu si uvedomiť, že viera je duchovný výkon a myseľ je čosi ako povrch, hej? No, že by sa to dalo, teraz neviem, či je to dobré, skúste rozmýšľať, či je to dobré prirovnanie. Keď zoberiete hlbokú vodu, more, tak na vrchu môžu byť vlny, ale niekde v hĺbke je pokoj. Hej. Že tá myseľ môže všelijaké nápady mať. Hej. V tejto súvislosti sa mi asi najviac páči to, ako sa cirkev modlila za Petra, keď bol vo väzení. No, ale potom, keď prišiel, tak povedali blázniš, to sa nemohlo stať. No. Ale mali takú vieru, že ho vymodlili. Tak verili, či neverili? No, tak neverili v tom, že sa im to zdalo nezmysel, hej? Proste ich mysel hovorila, to sa nemôže stať, ale pritom duchovne boli tak hlbké s Bohom, že to vymodlili. No. My niekedy môžeme opak mať, že sme úplne istí, že sa niečo stane, ale v skutočnosti sme Boha nestretli. To sa veľmi často stáva v súvislosti s chorými. Mňa niekedy je z toho až zle a kresťania rýchlo povedia, Boh mi povedal, že budeš zdravý a za 5 dní je mŕtvý. Tak kde to bolo? Aj prorocu, akáde, aké to bolo. No. Takže viera je duchovný, to preto som hovoril o antropológii, že myseľ a duchovný stav nie vždy korešpondujú. Niekedy môžeme mať veľmi nepokojnú myseľ, ale hlboko spočívať v Bohu. A niekedy môžeme mať totálne pokojnú myseľ a náš duch je vzdialený od Boha a už ani ďalej nemôže byť. A psychológii viery, alebo psychológia náboženstva tam to nazývali, že existuje pravá viera v nepravé veci a nepravá viera v pravé veci. Pamätáš si, na teológii to učili? Biskup Michalko, ty si ho asi nepoznal, ale psychológia náboženstva. Takže môžete mať pravú vieru, to znamená skutočne, ale to, čo veríte, je o ničom. To nie je ani od Boha, ani nič. Len naozaj veríte. Hej? Ale môžete mať nepravú vieru v práve veci. Hej? Že to sú zložité otázky. Ale asi by sme to museli ďalej rozoberať, ale ja to tu nechám. Ak vás to príliš nezaujíma, aby sme z toho neurobili to príliš zložité štúdium.
Ale napríklad, to je taký háklivý verš, ktorý mi tak stále podobrozum, že čo nie je z viery a hriech. keď čítaš, že pán Ježiš povedal, že on chcel vidieť vieru v tých ľuďoch, ktorých uzdravoval napríklad. A tam ten jeden povedal, že verí, bo možno aj nevere. A ja som sa veľká s tým zabrala, že čo keď cítim, že nemám takú vieru, že možno, že nás je viac takých, čo cítime, že by sme nechceli mať pochybnosti, chceli by sme mať vieru, tak teraz ja si niekedy pripomínam ten text o Duch Svätý, že Efežanom 3, že aby ste boli zakorenení, ako tam je, o viere?
V láske, myslím. Tam je v láske.
Aká v niekde o viere? Alebo aby ste žili z viery vo vieru, proste, že aby, ako ten rast vlastne tej viery spolu budovať aj v nás, aby hrať v nás, aby sme.
Ja si myslím, že treba dať pozor na to, aby sme v Biblii, hej, nevkladali do každého pojmu vždy to isté. Reč je príliš nedostatočná na to, aby vždy kontext určuje. Viera môže znamenať, teraz to nemám preštudované ani pripravené, ale len čo mi príde, ako sa hovorí, návrh. Hej. Viera môže byť kontakt s Bohom. Proste dôvera, že som s ním. Fidúcia to volajú. Viera môže byť fides, to znamená presvedčenie. Určitý súbor názorov. Viera môže byť momentálny stav, keď mám isté, nejakú istotu o niečom. Viera môže byť nejaké náboženstvo. Nejaká denominácia alebo niečo. Takže ja si myslím, že keď citujeme takéto, akože čo nie je z viery, je hriech, musíme veľký pozor dať, aby sme do toho nevložili to isté, čo Jakub hovorí, keď hovorí o viere, alebo čo, lebo tam treba kontext vidieť, že čo Pavol tam celé hovorí, hej, či to je o istote, alebo je to o viere ako spoľahnutí na Boha, alebo o čom to je. Tak pri najmenšom existuje dôvera, hej, že ja niekde v hĺbke ducha duše, ja sa spoliam na bohaci toho. A existuje viera v zmysle, že mám presvedčenie, že mám nejaký názor. To niekedy môže byť v rozpore. A žiaľ, dosť často je v rozpore.
Čo sa chcela spýtať, ešte, či sa vrátim späť k tomu rozbúrenému moru, k tomu príkladu, že v podstate naozaj, keď taký kresťan, si poviem, že je kresťan, ktorý žije s Bohom, vnútri proste je pokojný, že naozaj celý odozdaný Bohu, a pre všetkých tých 7 rodín, čo si hovoril, tak v podstate je si toho vedomý, je vďačný aj všetky tie veci, ale stále prichádzajú tí rozbúrené moria vlastne v tej hlave, že v tej mysli. Že ako to potom, ako ten kresťan si to má vlastne prelnúť, tak aby sa s tým vedel vyrovnať a prestúpiť pred Boha ako naozaj v takej čistote, v bázni, ale na druhej strane, aby urobil dobré rozhodnutie.
Myslím si, že prvé, čo mi napadne, ako toto nie je pripravené samozrejme, prvé, čo mi napadne, je otázka, že čo búri to more. Ak to búri Boh, že chce ma niečo naučiť, tak on nás niekedy znepokojuje. Hej? Tak to znepokojili Joba. Hej? Stalo sa niečo, čo bolo totálne nepochopiteľné. Samozrejme, že to je extrémny prípad. Hej? Ale tam išlo až do hĺbky to. Hej? Ale proste zoberme niečo. Že... Tak v tom prípade musím hľadať, že ako na to odpovedať. Ale ak je to, že si to ja spôsobujem, napríklad môže sa mi stať, že si spôsobujem pochybnosti tým, že zapínam televízor, keď nemám. Alebo čítam literatúru, alebo chodím za nejakým človekom, ktorý doslovne keca. Ja už stále ma spochybňuje v niečo. Tam treba dať pozor, aby som nevypol myslenie, hej? Lebo to je už potom sektárske, hej? Že preto verím, lebo nemyslím. Ale sú niekedy znepokojujúce veci, ktoré nič neriešia. To, čo sme mali, nerieš. Hej, to platí, nerieš. No. Tak, ak niekto chce, aby som vyriešil, ja neviem, aké problémy. To sa mi dosť často stávalo ako kazateľovi. Prišli ľudia za mnou a hovoria, že no a keď tamten to urobil a toto a potom sa, ja neviem, či ženil, či zabil, či čo. Čo ja viem? Ja to neriešim, to nie je môj problém. Ale tí ľudia chceli, aby som sa tým zaoberal. No a keby som bol sa do toho dal, tak ma to totálne znepokojí. Pretože to vytvára otázky o Božej spravodlivosti, o zmysle života, o tom, že čo ja s tým môžem robiť a niekedy vás to môže totálne vyšťaviť. Hej? Takže zdá sa mi, že odpoveď by mohla byť, ak je to od Boha, tak sa musím pýtať, že prečo ma znepokojuje. Ak si to spôsobujem ja, alebo dokonca nejaký hriech, tak to vypnúť. aby sa tá myseľ zbytočne znepokojovala. Nakoniec apoštol to radí, že na to myslíte, čo je dobropovestné, čo je cnostné, čo je dobré. Tam menuje niekoľko vecí a pokoj Boží bude chrániť vaše mysle. Hej. To znamená, že my, keď môžeme, tak si zbytočne nemáme dať za objekt myslenia horor. Aj hororový film si pustím, lebo sa chcem trošku potrápiť, ako to so mnou, čo to so mnou urobí. Tak neviem, či to dáva zmysel. Je to odpoveď na tú otázku?
No ešte možno tak, že tie rozhodnutia, vlastne, ak keby ten problém možno bol práve v rozhodnutí, hej, že tie pochybnosti prichádzajú z rozhodnutia a že ten človek vlastne nevie, či je to od Boha, či Boh mu to ukazuje, ale no. Nie je to vlastne vyvolané tým, že hej, že sadím si a idem pozrieť horora, ale je to vlastne, ak keby tie pochybnosti prichádzajú z toho rozhodnutia, že človek nevie urobiť rozhodnutie. A moja otázka je, že môže to byť aj proste, ak keby taká neviera?
Môže. Ja si myslím, že tu je dobrá odpoveď čakať. Voľakedy vyšla kniha, teda u nás sa to pašovalo, volá sa to česky očakávaní na Boha. Neviem, či to viete, Murray to napísal. A to čakaj na Boha je niečo, čo moderný instantný kresťan nerád robí. My ako to čakanie nám pripadá ako, že nás, neviem, či pokoruje, alebo znervozne, alebo niečo. Ale Boh necháva na seba čakať. A niekedy sa ho spýtam a musím dlho čakať, kým mi odpovie. Takže do istoty treba aj zakomponovať. Dobre, že sa to spýtal, lebo tento rozmer čakania, ak tam nie je, tak môže dojsť k veľmi zlým rozhodnutiam. Lebo sme nepočkali. Hej. Aj v Biblii nájdete také miesta, kde Saul, hej, nepočkal a Samuel, no tak a zle bolo z toho, nepočkal. Takže niekedy nevieme, je to od Boha, nie je to od Boha a jedna z odpovedí je čakaj. A dobrá otázka, ďakujem. Ak vás niečo príliš netrápi, tak ja by som navrhol zavrieť. Súhlasíte? Tak veľmi vám ďakujem za otázky, za rozhovor a prajem vám istotu v Bohu a v Ježišovi takú, že budete mať pokoj žiť s ním.